Продължавам разговора на икономическа тема. Параметрите на бюджет 2012, каква икономика обославят? Ще има ли икономическо и фискално спокойствие с новия бюджет? Въпросът ми е към професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател.
Въпросът ми, ако трябва да се отговори малко по-образно, е спокойствие на гробище ще има, със сигурност.
Недейте с този черен хумор, аз ви питам икономическо спокойствие дали ще има.
Икономическо спокойствие при пропадаща икономика трудно ще се постигне, защото икономическото спокойствие е свързано с социалното спокойствие, а това, което се случва в България напоследък, никак не е случайно.
Така?
Социално спокойствие нямате. Имате социално недоволство, което е функция от икономическото безпокойствие и от пропадането на икономиката. За съжаление, нито външни, нито вътрешни фактори говорят, че някаква икономика може да се съживи до година. Особено с оглед на последните решения от 9 декември, както станаха известни. Тези ограничения, които се налагат в Европейския съюз, при всяко положение ще доведат до по-нататъчно задълбочаване на кризата в Европа и така до доста непредвидими последици, особено така, на мен лично впечатление ми направи прогнозата на един американски генерал, който е командващ на някакви сили в Европа, сега точно не мога да ви кажа на кои, който прогнозира социално недоволство в Европа.
Да.
Значи, щом за Европа се прогнозира социално недоволство, какво да си говорим за България, където нещата са много по-остро поставени.
В интерес на истината, професоре, социалното недоволство в Европа е доста по-бурно и с много повече емоции свързано и по-видимо, отколкото това в България.
Вижте сега, тук вече може да си говорим за народна психология, за исторически традиции, за историческа съда, но може да си говорим и за гражданско общество,
да.
Спокойно.
Да.
Тук и така наречената интелигенция, защото много често тя е така наречена, хора, които са обявени или се самообявяват за интелигенти, но истинската интелигенция, тя пък не си върши работата системно в България.
Да.
Тя предпочита слугинското положение, за което така да се похваля, написах една статия, надявам се хората да я прочитат.
Да продължим нататък. След като ни отредиха място в нова Европа, защото Европа вече не е същата след края на миналата седмица, ние доброволно ли заставаме на това място и имаме ли шанс да го променим? Защото в това многопистово, сега се говори за две и за три писти разделение на Европа, ние не попаднахме в центъра й.
Ние няма начин да попаднем.
Нали премиера и финансовия министър ни убеждаваха, че при тази финансова дисциплина ние сме отличниците и на нашите ни се отреди подобаващото място.
Сега аз в никакъв случай не ги приемам тия неща за сериозно приказвания. Това е фасадата. Ние имаме толкова сериозни финансови проблеми, че който и да е анализатор ги вижда. Сега друг въпрос, ние какво обявяваме и какво тръбим от там. Сега, тук има така доста сложна смесица от политически въпроси. Действително трябва да се придържаме към общото европейско мнение. Щем не щем вече, щом сме част от Европа. Ние не можем да позволим такава изолация, в каквато попадна Великобритания. Може Великобритания в известни неща да има право, обаче и тя се вкара в някакъв ъгъл, който сега трудно може да се обясни лесно. И сега политиката Великобритания ще бъде как да излезе от тази изолация. България такова нещо въобще не може да се позволи. Но друг въпрос е, че Европа зави и стана доста тревожно състоянието в Европа, защото Европа изведнъж възприе доста крайни десни републикански идеи от татък океана и християн-демократите бяха разочароващи поне по факта, че измисленото точно от тях европейско пазарно социално стопанство беше изведнъж изоставено и това, към което се отива, е нещо, как да кажа така, по-скоро концептуално неизпробвано, отколкото някаква така добра практика.
Според вас ще си изпълните всички тези намерения, които демонстрира Европа на върха? Разговарям с професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател.
Не вярвам много от нещата да стане. Най-напред това побиране в корсета на бюджетния, минималния бюджетен дефицит, като е този до 3%, трудно ще се получи дори за водещите европейски страни. Пак ще се търсят някакви протички и някакви извинения.
Да.
Сега, другите неща, които Симеон Дяков ни готви за България, трудно Европа ще може да се съгласи, да речем, с преразпределение до 40%, както е последната му версия. 60% обща задлъжнявост. Не говорим си за числа в момента. 60% обща задлъжнявост е много трудно постижима за близките 5 години, за водещите европейски страни. Другото, сега в България ние през цялото време традим, никога няма да позволим някой да ни диктува какви данъци да си налагаме. Това е увековечаване, в общи линии увековечаване на плоския данък. Вие знаете, че аз съм един от големите противници на плоския данък. Бихте могли да ме наречете даже враг.
Да.
И няма да сме от тази дума, защото плоския данък обслужва точно една определена класа в България, която започва да прави напоследък големи безобразия.
Вчера, онзи ден, Росен Плевнелиев, новия президент на България, очерта публично своите приоритети. На първо място поставя той справедливост за гражданите, т.е. бърза и ефективна система на правораздаване, рязко подобряване на бизнес средата, административната реформа и електронното правителство, инфраструктура за модерна България. Според вас, след това изявление на Росен Плевнелиев, сменят ли се приоритетите на управляващите или той се опитва да играе една по-независима роля? Ще има ли някаква промяна на управлението и политиката в България?
Да, аз не вярвам да ролята на президента да бъде независима. В общи линии нещата, които той ги казва, те се повтарят през последните години. Сега, дали президентските правомощия позволяват те да се реализират, е отделен въпрос. Сега, справедливостта има различни измерения, госпожо Маринова. Според мен изключителна несправедливост е плоския данък и това, че България последователно била разбогава на социалната държава, но това не интересува Росен Плевнелиев. Това ви говори само за съдебната система, която разбира се, че има много аспекти, които трябва да бъдат подобрявани. Но пък това едва ли влиза в правомощията на президента. Това по-скоро като някаква морална инстанция може да влияе върху тези неща. Но не директно. Нито главният прокурор, нито съдебният съвет зависят по някакъв начин. Говоря за институциите в тази правосъдна система най-общо. Нито пък чистото полицейско преследване, или как да го нарека, полицейската работа зависи от президента. По-скоро би трябвало той да съсредоточи своите усилия. Това не го казвам. Аз това го казаха доста наблюдатели върху проблемите на националната сигурност, действително върху социалната справедливост в по-широк аспект. Защото президента Първанов могат да му се намерят сигурно хиляди дефекти в работата, но с тези ежегодни икономически доклади, които бяха възлагани на различни икономисти, той се мъчеше да влияе по един така културен начин върху икономическата политика. Друг въпрос е резултата в една некултурна страна от такива културни начини за влияние.
Да.
Без да съм край, го казвам последното. Но какво? Бе, нищо. В общи линии сега може би не беше удачен такъв избор на президент, защото властта отива точно в едни ръце. Но хайде да видим, да му пожелаем на господин Плевнелиев успешно президентство в името на България сега. Поне 100 дни трябва да се даде на един политик.
Да. Расте безработицата, увеличават се лошите кредити, спада потреблението. Това са трите основни стълба, около които се завъртат проблемите напоследък. Какво се случва, след като точно тези стълбове не могат вече да подкрепят икономиката? Вашия коментар.
Това е много, беше много ясно от към средата на годината, че нещата ще тръгнат в тази посока. Имаше доста публикации. Говореше се, че Европа не може да бъде този мотор, който ще ни изведе. Дори ако тя не беше тръгнала към криза, сега нещата са, как да кажа, двойно влошение. От една страна от това, че България не можа да намери някаква антикризисна политика и сама да се измъкне от кризата чрез вътрешно търсене, от друга страна, че външното търсене, т.е. нашия експорт спадна. Перспективата на следващата година е направо тревожна, според
да,
мен.
Да. Преди малко получих информация, казва се в нея, британският финансов регулатор се срещна с представители на банковия отрасъл и обсъди с тях готовността им за потенциален разпад на еврозоната. Това е написано в Wall Street Journal, позовавайки се на информиран източник. Смятате ли, че тези мерки, които се предприеха миналата седмица, не са достатъчни и ето отново се заговаря за разпад на еврозоната?
Това за мен е малко тенденциозно. Напротив, според мен мерките, колкото и да не ми харесват, бяха в посока, поне така формално, бяха в посока укрепване на еврозоната. Разбира се, че не бяха достатъчни. Трябва да се намери някакво решение с рефинансирането на дълга на страни, като Италия, да речем. Другите по-малките страни лесно. Относително лесно ще може да бъде решен. Сега това трудно ще стане само чрез фонда или механизма за финансова стабилност. Нали, в бъдеще се говори за обединяване на тия фондове. За мен решението е намеса на Централната банка, за което обаче се противят силни германците, защото там Централната банка функционира в специфичните условия на германската експортно ориентирана икономика и се въздържа от масирано изкупуване на държавни облигации. Това, което прави Федералния резерв, но Европейската Централна банка е нещо по-различно. И европейската икономика като цяло е по-различно от германската. Значи, трудно може да се копира директно опита на Бундесбанк, но това е моето мнение, да речем. Според мен, въпреки, че както и да си ги говорим, нещата вече 200 милиарда, за 200 милиарда облигации на тези страни, които са в финансови трудности, са изкупени от Европейската Централна банка, а междувременно това не е дало някакво силно нарастване на инфлацията в еврозоната. Значи има някакъв луфт, който може да бъде обран чрез емисията на пари, на евро, и което може би пък няма да бъде лошо. Вие виждате и известно намаляване на курса на еврото, което може да даде някакво стимулиране на експорта в Съединените щати, където конъюнктурата също, разбира се, не е блестяща, но това създава някакви стимули за експорт.
Според вас, така както разчитате онова, което се случи в Брюксел, България ще плаща ли за тази солидарност и ще получава ли от същата тази солидарност? Какво е вашето впечатление, професор Николов?
Аз мисля, че ние можем да избягаме от директни вноски. Това и външния министър се опита да го обясни. Мисля, че е прав в това отношение. За сега просто няма да бъдем задължени да направим някакви вноски и можем да избягаме от тях. Позовавайки се на хиляда неща.
Така?
Включително и за запазването на финансовата си стабилност.
Така?
Това е първото. Трябва да се държим в общото течение. Това е правилното в политиката на правителството. Това, което го казах, ние изолация не може да си позволим.
Да.
Друг въпрос е, че и това мисля, че няма да стане, защото опозицията в лицето на господин Станишев правилно се обяви срещу това вписване на числа в Конституцията, което може да се окаже пагубно за която и да е държава. Сега в момента започват някакви такива, как да нарека, някакво махало в посока толкова твърди ограничения, които могат да съсипят европейската икономика и Европа въобще. И развитието е много опасно с този фанатизъм, численият фанатизъм, да го нарека.
Да, да.
Но че това е много по-умено, отколкото този, който ни предлага господин Дянков.
Тоест, ние ще сме доволни да бъде численият фанатизъм на Европа, а не на Симеон Дянков.
Ами да, 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 но дори че самия фанатизъм на Европа е опасен в момента. Сега, там нещата много трудно обаче ще станат. Някои страни там трябва да гласуват парламенти, а те няма да го гласуват. Така че, как да ви кажа, умерената реакция на финансовите пазари също е обяснима. Те дори потънаха.
Да.
В известна степен, значи няма някакво успокоение, но като цяло еврозоната и всичките тези прогнози, които много особено обичаха в един момент, обичаха да се дават от неолибералните институции за разпад на еврозоната, говоря за тези в България,
да.
В един момент то беше пълна истерия, това не е правилно, това беше силно преувеличено, не е правилно дори от тактическа гледна точка така да дестабилизираш една вълна система, но в един момент пък имаше някакъв сигнал, който им каза: е, момчета, много клатите лодката, я се укротете малко.
Да.
И това го преживяхме. С други думи, в България говорителите или са включени на много високо, или са изключени.
Да.
Просто нямате нормален коментар.
Разговарям с професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател. Професор Николов, преди миналата седмица, ми се струва, че беше Сергей Станишев пред партията на европейските социалисти, изложи като неин президент, изложи своите приоритети. Сред тях е създаването на Европейска кредитна агенция. И интересното е, че вчера премиера Борисов заяви, че абсолютно необходимо е да има Европейска кредитна агенция. За какво иде реч и защо така винаги премиера Борисов е бил срещу идеите на екс-премиера Станишев? Защо този път са на едно мнение?
Ами сигурно всичкото има някакъв смисъл и сигурно от към Народната партия е дошъл някакъв положителен сигнал. Аз аналитичния потенциал на правителството в областта на икономиката не го оценявам възможно най-високо. Така че от някъде е дошла командата да се бъде подкрепена тази идея. Друго не мога да си го обясня. Чисто така.
А каква ще е функцията на тази Европейска кредитна агенция?
Е, за сега е трудно да се каже точно какво ще върши, но евентуално може да подкрепи действително тези, ако има банков лиценз, да получава средства от Европейската централна банка и да подкрепя тези страни нещо.
Да,
да кажем, тези нещо такова трябва да върши. Затова може да се извърши и без Европейска кредитна агенция. В общи линии как ще нарече институцията, няма значение, трябва да се вземат мерки, които да решат въпроса.
Да. Ами не може ли банката да си ги върши тези действности?
Е, точно тук германците са. Нали, французите искат банков лиценз за този фонд, за този механизъм за стабилност. Германците сега се въздържат, защото подозират, че тогава той може да бъде рефинансиран, когато има банков лиценз да бъде рефинансиран от Централната банка и това да дигне инфлацията, което за мен е едно опасение, не толкова обосновано, по-хубаво да имаш по-висока инфлация, обаче да решиш тия катастрофалните проблеми.
Благодаря ви за вашето участие.
Това е единствения път. Чрез по-висока инфлация според мен е единствения път, но не знам кога европейците ще озреят за него.
Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви успешен ден и хубави коледно-новогодишни празници.
И на вас и на целия колектив на радио.
Благодаря ви. Чавдар Николов, професор, икономист, университетски преподавател.